Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, 7 orang tahanan politik Papua telah menerima hukuman di Pengadilan Negeri Balikpapan. Sidang ini dipindah dari Jayapura ke Balikpapan dulu karena pemerintah beralasan faktor keamanan. Yang menarik dari kasus ini adalah penggunaan pasal makar yang diterapkan bagi 7 tahanan ini dengan alasan bahwa gerakan atau aktivitas mereka membahayakan keamanan Republik. Bagaimana sudut pandang pengacara dari 7 tahanan politik ini terhadap penggunaan pasal makar, terutama karena pasal ini selalu diterapkan bagi kasus-kasus terkait aktivis Papua di Indonesia? Berikut perbincangan saya dengan pengacara dari LBH Papua, Emmanuel Gubay, yang menjadi pembela hukum dari 7 orang tahanan politik Papua ini.
Bang Usman Hamid kan kemarin mengatakan seharusnya Majelis Hakim membebaskan para terdakwa ini. Bang Edo, bagaimana pandangannya terhadap pernyataan tersebut?
Saya pikir kami dalam sikap kami di dalam Bedoy itu kan jelas. Ya. Kami simpulkan dalam analisa yuridis tidak terbukti unsur tindak pidana makarnya. Selanjutnya kami meminta agar Majelis Hakim membebaskan mereka. Itu sesuai dengan pertimbangan kami, analisa kami, dan keputusan kami di dalam pledoi itu. Nah, kalau kemudian kita berdiri pada pledoi kami, ya tentunya kami sebagai PH sangat mengharapkan sebagaimana yang sudah kami sebutkan di dalam pledoi kami. Menyangkut putusan itu kan menjadi kewenangan hakim ya. Kami sebagai PH tidak bisa kemudian mengintervensi itu. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan analisa yuridis, kemudian meminta. Melakukan analisa yuridis dan menyimpulkan tidak terbukti, selanjutnya kami meminta untuk dibebaskan. Begitu. Namun putusannya yang kami terima seperti itu, dan itu saya pikir bagian dari kewenangan Majelis Hakim yang tidak bisa kami intervensi menyangkut apa yang disampaikan oleh Bang Usman. Ya saya pikir itu hal yang sama juga yang dipikirkan oleh kami sebagaimana analisa kami dalam pledoi kami. Namun kan kita tidak bisa intervensi toh putusan.
Betul.
Kalau kita mau intervensi ya jalannya adalah melalui mekanisme yang disediakan yaitu banding dan kasasi.
Menyangkut pasalnya Bang, juga kemarin kan ada rilis soal pasal makar ini. Ini kembali juga teman-teman di Papua menjadi korban dari pasal ini. Bagaimana pandangan secara umum terhadap pasal ini dan penerapannya ke para aktivis di Papua sebenarnya Bang Edo?
Oke, menyangkut pasal ini lagi-lagi yang sudah berkali-kali kami sampaikan ya melalui rilis untuk dipertimbangkan karena mayoritas masyarakat sipil atau aktivis yang ditangkap di Papua di tahun 2019 yang berjumlah 72 orang itu semuanya dikriminalisasi dengan pasal tersebut. Kemudian dari aktivitas ke-72 orang tersebut, mayoritas itu aktivitas yang sebenarnya dijamin dalam konteks hak asasi manusia, khususnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum atau kebebasan berekspresi. Dengan mereka gunakan pasal makar untuk mengkriminalisasi mereka, itu secara langsung menunjukkan bahwa pasal makar itu menjadi spesialisasi bagi aparat untuk kemudian mengkriminalisasi orang Papua menggunakan pasal makar dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Semestinya itu dipikir kembali. Kenapa dipikir kembali? Karena di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam analisanya itu Hakim Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan ya kepada aparat penegak hukum untuk harus lebih hati-hati dalam mengimplementasikan pasal makar terhadap masyarakat sipil pengguna kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi dengan fakta 72 orang yang dikriminalisasi dengan pasal makar itu menunjukkan bahwa aparat penegak hukum ini itu tidak menjalankan himbauan Hakim Mahkamah Konstitusi.
72 orang dalam setahun berarti rata-rata, kalau di rata-rata setiap 5 hari sekali ada penangkapan aktivis di Papua terkait dengan tuduhan makar.
Kalau dari data yang kami punya, di tahun 2019 itu, paling awal itu kan terjadi di bulan Januari ya. Januari, kemudian berikutnya di bulan Agustus, September, itu yang paling banyak, dan di beberapa kota, baik di Jakarta, Sorong, kemudian di Jayapura, dan juga Manokwari. Kemudian yang berikutnya itu di bulan Desember, November memasuk Desember ya. Nah itu di Fak-Fak, kemudian di Sorong, di Jayapura.
Kalau diambil contoh mayoritas dalam event atau dalam kejadian apa teman-teman ini ditangkap?
Oke, nah mayoritas itu ada tiga agenda ya secara garis besar. Dan secara umum tiga agenda tersebut itu bagian dari kebebasan berekspresi. Yang pertama di bulan Januari itu pada setelah mereka menyelenggarakan ulang tahun organisasi di Timika itu. Hanya karena mereka menyelenggarakan hari ulang tahun organisasi dengan melakukan ibadah, itu saja kemudian aparat menangkap mereka dan kemudian menetapkan tersangka atas pasal makar terhadap tiga orang.
Yeah.
Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya di bulan Agustus itu mayoritas karena melakukan aksi anti-rasis yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Kemudian yang ketiga di bulan awal bulan Desember itu ketika mereka merayakan hari hak politik ya orang Papua begitu yang jatuhnya di 1 Desember. Itu pun di 1 Desember. Nah, pada prinsipnya semua ini itu kan bagian dari kebebasan berekspresi, juga bagian dari ekspresi politik yang dijamin dalam konteks hak asasi manusia dan lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Begitu. Namun semua ini bisa ditangkap dan kemudian digunakan pasal makar untuk menetapkan tersangka terhadap mereka. Nah, dalam konteks itulah kami kemudian menilai bahwa pasal makar itu digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi orang Papua.
Itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang hanya butuh pemberitahuan ke kepolisian sebenarnya, tidak perlu izin.
Ya, jadi kalau kemudian kita pilih-pilih, yang butuh pemberitahuan itu kan dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks aksi anti-rasis yang dilakukan dengan cara demonstrasi. Yang berikutnya adalah perayaan 1 Desember. Begitu. Kalau khusus hari ulang tahun yang dibawakan dalam bentuk kegiatan keagamaan itu kan hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Yang dikecualikan kan ada dua, kegiatan akademik atau kegiatan ilmiah dan juga kegiatan rohani.
Yeah.
Begitu. Dengan demikian, khusus bagian kegiatan rohani dalam konteks perayaan hari ulang tahun KNPB Timika, itu kan masuk dalam kategori itu, jadi tidak harus ada pemberitahuan. Nah, cuma yang menarik diteliti dalam konteks ini adalah dalil polisi mengartikan pemberitahuan menjadi izin. Nah, ini biasanya menjadi awal cerita untuk kemudian terjadinya pembungkaman ruang demokrasi orang Papua. Begitu. Dan mayoritas penetapan pasal makar terhadap 72 orang itu diawali dengan alasan izin. Padahal dalam Undang-Undang 998 itu kan tidak mengenal izin. Yang diatur adalah pemberitahuan. Pasal makar itu sendiri, kami menilai ada fakta ketidaktahuan dan juga kebingungan dalam tubuh institusi kepolisian ya, dalam melihat dan juga mengimplementasi pasal makar. Kebingungan yang kami maksudkan itu terlihat dengan istilah yang diberikan. Sebagai contoh, kepada 7 tapol ataupun kepada secara umum 72 tahanan politik, kami kan sebut mereka sebagai tahanan politik. Tapi menurut Humas Mabes Polri dan juga Kapolda Papua itu menyebut mereka adalah pelaku kriminal. Nah, istilah kriminal dan juga tahanan politik itu kan dua pendekatan yang berbeda secara pidana. Kenapa kami sebut itu adalah tahanan politik? Itu didasari atas rumusan dari pasal makar yang terletak pada bab kejahatan terhadap keamanan negara. Menurut beberapa ahli pidana, masuk dalam kategori kejahatan politik. Nah, atas dasar definisi kejahatan politik yang diberikan oleh para ahli pidana inilah, kami menyimpulkan siapapun orang yang ditahan dengan dasar pasal makar, maka dia adalah tahanan politik. Kenapa tahanan politik? Karena pasal makar adalah kejahatan politik.
Pendengar, Emmanuel Gubay, pengacara dari 7 tahanan politik yang baru saja menerima hukuman di Pengadilan Negeri Balikpapan, membahas tentang pasal makar yang kerap dialamatkan kepada para aktivis Papua jika mereka menyuarakan suaranya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.